Zdravím vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Mým dnešním hostem je pan profesor Jiří Sláma, je to onkogynekolog. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
Dobré ráno.
Já jsem se dívala, že vy se věnujete hodně před rakovinovým změnám ženských pohlavních orgánů, gynekologické operativě, působíte jak tady, tak v zahraničí, přednášíte, píšete odborné články. Co vás k tomu oboru onkogynekologii přivedlo?
Já jsem původně chtěl dělat chirurgii a musím říct, že se mně líbilo, že se v gynekologické onkologii operuje. Navíc gynekologie sobě snoubí i porodnictví a to minimálně zpočátku člověka také velmi naplňuje. Ten obor je hodně barevný a gynekologická onkologie navíc přináší často velké úspěchy a radost toho, že člověk skutečně uzdraví pacienta.
No právě, že možná, že ve většině veřejnosti převládá právě spíš ten názor nebo ta představa, že je to smutný obor, taková jako náročná a smutná práce, že často říkáte ženám a rodinám zprávy, vidíte to lidské trápení, které někdy končí fatálně, případy, kdy opravdu nedokáže to ta medicína zatím ještě pomoct.
Samozřejmě i tohle je součástí toho oboru. Na druhou stranu výsledky léčby v České republice zdaleka nejsou vůbec špatné a ve velmi vysokém procentu říkáme zprávy přesně opačné. Velmi dobré, dokážeme pacientky uzdravit, vyléčit a to výrazně naplňuje člověka radostí.
Kde jsme se zlepšili nejvíc?
No, já myslím, že jsme se výrazně zlepšili v operativě a že v mnoha ohledech dokonce udáváme trend v Evropě.
U čeho?
Například u rakoviny vaječníku, tam si myslím, že jsme udělali obrovský pokrok, děláme tady některé super radikální operační výkony. Rozhodně nejsme malí Češi, ale jsme minimálně čnějící v Evropě velmi vysoko.
My dokážeme prý, když jste chválil Češi a českou medicínu a zejména v oboru onkogynekologie, tak dokážeme spolehlivě identifikovat všechny typy viru, který vede k rakovině. A tady bych se zastavila, protože nakolik ve veřejnosti je známé, že rakovinu může způsobit i vir. Je to věc, se kterou třeba vy se setkáváte, že to lidé ještě neví?
Myslím, že to stále mnoho lidí neví. A zejména potom starší dámy neví tuhle informaci, která už je dneska nadevší pochybnost prokázaná, že rakovinu děložního čípku, část rakoviny pochvy, zevních rodidel, některé nádory řitního svěrače a nádory hlavy a krku ve vysoké míře způsobuje lidský papilomavirus. Často najdeme zkratku HPV.
Uh-huh. A HPV, to DNA test, který existuje, říká nám, jako Češkám a Čechům, stále ještě málo, než byste chtěli?
To
jako
jednoznačně. HPV DNA test je test, kterým se dá identifikovat právě lidský papilomavirus. Tento test se dá využít jako mimořádně citlivý test pro průkaz změn zejména na děložním čípku v těch ostatních lokalitách. Je to stále ještě předmětem zkoumání a bádání.
Jak se to zkoumá?
No, zkoumá se to v rámci takzvaných epidemiologických studií, kde se hodnotí frekvence výskytu a souhlasu mezi přítomností virové infekce a rozvojem příslušného onemocnění. A ví se, že zatímco rakovina děložního čípku je prakticky ve 100% případů způsobena tímto virem, v ostatních případech, tedy třeba rakovina zevních rodidel, je to přibližně 40%, je to prostě méně.
Austrálie má být prý první zemí na světě, kde chtějí v horizontu těch příštích 20 let zcela vymítit rakovinu děložního čípku. Jak se jim to daří? A je vůbec něco takového možné?
Já jsem přesvědčený, že se jim to daří mimořádně a že to je skutečně vzor pro většinu světa. Ostatně Světová zdravotnická organizace vyjádřila svůj názor na to, že rakovina děložního čípku by měla být onemocnění, které se budeme všechny státy snažit aktivně eradikovat, tedy zcela eliminovat. V Austrálii se snaží v horizontu 20 následujících let dosáhnout toho, že tam bude velmi nízká frekvence. My se asi nikdy nejsme šanci dostat na úplnou nulu, ale ta frekvence bude skutečně zanedbatelná. A daří se jim to díky kombinaci dvou technologií, protože rakovina děložního čípku je unikátní onemocnění. Máme možnost takzvané primární prevence, tedy očkování proti HPV a následně potom detekcí té HPV DNA, to znamená průkazem původce rakoviny děložního čípku u starších žen.
No a za těch 20 let, kde budeme my?
Já bych byl moc rád, aby jsme byli blízko Austrálie, tedy myslím alespoň z pohledu frekvence, snažíme se na tom pracovat. Ale zatím máme ještě hodně na čem pracovat.
Proč to vázne, nebo proč to nejde tak rychle, jak byste chtěli?
Já mám obavu, že těch úrovní, proč to u nás nefunguje, je několik. Takovým tradičně zmiňovaným důvodem je nízká frekvence gynekologických kontrol u žen, zejména potom ve věku nad 50 let. To je jedno z vysvětlení. Mnoho žen té vyšší kategorii věkové, myšleno 50+, zkrátka přestane na gynekologické kontroly chodit nebo na ně nechodí příliš frekventně. Druhý problém, který se tolik nezmiňuje, ale bez pochyby bude hrát také svoji roli, je to, že právě ty modernější, výrazně citlivější testy, jako je HPV DNA test, využíváme stále velmi omezeně.
Mm-hmm. Když se podíváme na to onemocnění rakoviny děložního čípku, tak jaký vlastně můžeme získat? A teď se bavím v tom případě, kdy mám fungujícího partnera, fungující vztah, fungující manželství, několik let neměním sexuální partnery, tak tam přece nic nehrozí, ne?
No to je takový tradiční omyl. Většina těch infekcí vzniká v době, kdy člověk začíná sexuálně žít a je v celku v České republice, která je taková jako liberální v tomto směru, vzácné, že by člověk měl jediného sexuálního partnera za celý život. A bohužel ve většině případů se ženy infikují právě v době začátku pohlavního života a virus potřebuje dlouhodobé přetrvávání v organismu a my úplně nevíme, proč u některých žen přetrvává dlouhodobě, zatímco u jiných je působením vlastní imunity eliminován a při dlouhodobém přetrvávání často po desítky let může dojít ke vzniku přednádorových změn a následně rakoviny.
Jak vypadají ty přednádorové změny?
Záludnost rakoviny děložního čípku je, že na úrovni přednádorových změn a dokonce i se stádiu časných stádií onemocnění zcela bezpříznaková. Ženy nemají žádné obtíže. Na to musí přijít gynekolog.
Uh-huh. Jak vlastně tedy mám, nebo by měla vypadat ta správná prevence?
No, ideální prevence by měla běžet pro rakovinu děložního čípku ideálně od 24 let, protože víme, že zhruba do 30 let je výskyt rakoviny děložního čípku velmi, velmi omezený, ale ideálně od 24 let. V České republice v současné době organizovaná jako roční interval kontrol, to jistě je kontroverzní v mnoha ohledech, ale v současné době tedy provádíme roční cytologické stěry a ty by měly běžet po celý život. V ideálním případě alespoň do 65 let.
Do 65?
Ty dobře fungující screeningové systémy, tedy systémy, které aktivně vyhledávají přednádorové změny, v západním světě fungují tak, že ta žena přichází na první vyšetření ve 24 a má-li dlouhodobě během těch pravidelných kontrol negativní nálezy a dokonce třeba má informaci o tom, že je negativní pro lidský papilomavirus, tak v 65 letech je ten screening ukončen. V České republice tomu zatím takhle není.
Mě by zajímala ještě ta přednádorová stádia, pane profesore, protože jste říkal, že vlastně může objevit pouze lékař, gynekolog, že nemáme vlastně žádné indikátory v těle, které by nás vedly k tomu, že za vámi přijdeme a řekneme, asi mám přednádorové stádium, pane doktore, tak se mi na to podívejte. Tak jak je to vlastně složitý proces a náročný pro vás je odhalit, jak na ně přijdete?
No, není to příliš složité, naštěstí. A možná bych to mohl opakovat několikrát a možná i do nekonečna. Rakovina děložního čípku je unikátní onemocnění. Skutečně unikátní, nemá obdoby ve srovnání s jakoukoliv jinou rakovinou, protože právě u ní známe přednádorová stádia a původce. To téměř u jiných druhů rakoviny neznáme. Ale přednádorová stádia jsou stádia, která jsou zcela vyléčitelná. A my můžeme odhalíme je v rámci preventivní kontroly. Primárně na to v České republice používáme cytologický stěr. Můžeme u žen nad 30 využít i právě testování na přítomnost původce a tak identifikovat ženy, které mohou být virem nakaženy. A v momentě, kdy odhalíme přednádorové stádium, tak závisí, zda je to stádium mírné změny nebo závažné změny. A v případě mírných změn obvykle pouze sledujeme. V případě závažných změn potom musíme ošetřit a děláme takový malý chirurgický zákrok.
Mm-hmm. Malý chirurgický zákrok, to znamená, že můžu potom mít bez problému děti, že mě to neohrozí, že ten stav se nezhorší?
Většině případů tím malým zákrokem odborně se nazývá konizace děložního čípku. V starších populacích byl znám třeba také jako plastika děložního čípku, ale to bych uvedl opravdu ve velkých uvozovkách. Nespůsobíme žádná zásadní negativa pro budoucí život ženy a mnoho žen, které jsou mladé a mají závažný přednádorový proces, jsou po operaci, následně mají bez problémů děťátko.
No a právě těhotenství. Někdy se také říká, že ženy mají strach z toho, pokud mají rakovinu, projdou tím, že by neměly otěhotnět, že by neměly mít dál děti, že se ten stav může zhoršit, že se jim skrz těhotenství může ta rakovina vrátit. Tak je to zase jeden z dalších mýtů, který musíte vyvracet, nebo je to pravda?
S tím zcela souhlasím, je to velký mýtus. Těhotenství v mnoha ohledech nejenže nezhoršuje prognózu, ve většině případů ji vůbec nemění, ale pro případ třeba přednádorových změn působí naopak jako jakási samoléčba. Tak to často pacientkám skutečně říkáme. Má-li žena přednádorový stav na děložním čípku, tak je po celou dobu těhotenství pouze sledovaná, my ji neošetřeme v průběhu těhotenství. A čím ten stav je méně závažný, tím je větší pravděpodobnost, že pouhým porodem dojde k eliminaci dokonce i přednádorového procesu.
Jak je to možné?
Je to zvláštní, ale v období toho časného šestinedělí dojde k velmi výrazným změnám hormonálním a také imunologickým a ty dokáží eliminovat dokonce buňky, které jsou už změněné do přednádorového stádia, čili nejenom virovou infekci, ale dokonce už změněné buňky.
Jak se na vás ty ženy, kterým říkáte, že se vlastně léčí, jak se na vás dívají?
Většinou hodně nevěřícně. Já musím říct, že mám i hezkou historku s jednou svojí kolegyní internistkou, lékařkou, která měla závažný přednádorový proces, byla gravidní, porodila a po porodu jí ten nález zcela zmizel. A získat potom pro ní tu informaci, že opravdu teda jsme doložili, že ten nález se ztratil, bylo velmi obtížné, protože byla velmi nevěřící.
Zvyšuje se nebo se snižuje ten počet, kdy se vám podaří ta přednádorová stádia objevit?
Obecně jich přibývá v populaci, je to možná dáno větší volností toho, jak dneska mladí žijí ve svých svazcích. Doufám, že se ale podaří výrazně změnit frekvenci zhoubných nádorů, která v České republice stále ještě není tak, jak bychom si představovali. Tedy přednádorových stádií detekujeme čím dál tím více, což je dobře. Myslím, že se o ně i hezky staráme, protože máme jako hustou síť specializovaných center, která se o takové pacientky stará. Byli bychom rádi, aby ta situace byla ještě lepší.
Povídáme si a můžeme si povídat prostřednictvím tedy vašich otázek i s naším hostem, panem profesorem Jiřím Slámou, který je onkogynekologem, a povídáme si o všem možném z vašeho oboru. Ta léčba, pane profesore, zajímá mě, jaké dnes vlastně jsou ty postupy, trendy, co všechno medicína umí, co zvládne.
Musím říct, že jsme se hodně posunuli. Určitě jsme se dramaticky posunuli, zejména v operační léčbě. Ta udělala za posledních 10 let skutečně mílové pokroky. Je to zavedením řady nových přístrojů a nástrojů do toho našeho oboru, čili dneska jsme schopni dělat skutečně velmi rozsáhlé zákroky s minimem krevní ztráty a s minimem zátěže pro pacientky.
Mm-hmm. Jaké zákroky vlastně považujete ve vašem oboru třeba za pokrokové v té poslední dekádě?
Určitě minimálně významného pokroku bylo doznáno o tom, že dneska už gynekolog nedělá zákroky jenom na těch ženských pohlavních orgánech, ale jsou to takzvané multiviscerální zákroky, kdy se operuje v celé dutině břišní. A u některých typů rakoviny vaječníku typicky je třeba odstranit ten nádor, který je lokalizovaný na mnoha dalších orgánech, čili operuje se střevo, operuje se v oblasti bránice, operuje se v oblasti sleziny, operuje se prostě v místech, které by před mnoha lety byly pro gynekologa místy zcela neznámými, ale nezřídka i třeba pro běžného chirurga, čili ta spolupráce napříč.
Jsou velké výzvy.
Ano, jsou to velké výzvy.
Vy jste říkal na začátku toho našeho povídání, že zvládáte i extra náročné operace, tak mě by zajímalo, co to je, protože to je asi zřejmě věc, která není tak běžná a častá.
To jsou výjimečné případy, říkáme jim extra radikální zákroky. My je koncentrujeme u nás na klinice a věnujeme se jim, zejména můj kolega, pan profesor Cibula, ale jsou to zákroky, které jsou skutečně pro výjimečné pacientky, které často nemají jinou naději. Řadí se tam takzvané exenterační zákroky, při kterých se odstraňují velké části těch pánevních orgánů, často se odstraňují všechny pánevní orgány, dokonce v některých případech ve spolupráci s ortopedy odstraňujeme i části pánevních kostí. Jsou to skutečně mimořádné, obrovské, mnoho hodin trvající a velmi složité zákroky. Něco, o čem se nám nezdálo už vůbec, a v tuto chvilku pro některé ženy to může být skutečně dokonce i záchrana života. v jinak neřešitelné situaci.
No a o čem se vám zdá? Co byste chtěl, aby ten obor ještě uměl? Co byste chtěl zažít? Byť jste mladý.
Musím říct, že jsem toho zažil už hodně a že jsem rád, že ten obor takhle běží. Asi bych chtěl zažít lepší personální situaci v našem oboru, protože mám obavu, že v současné době v zdravotnictví personální situace není úplně růžová a třeba zrovna na úrovni středního zdravotního personálu byl bych moc rád, aby jsme měli víc sestříček, protože ty nám chybí víc a víc.
No a co se týká vás jako gynekologů a porodníků, tak slyšela jsem, že mladí také tam moc nechtějí, protože jednak mají strach, že je to poměrně náročný obor a pak, že to sebou nese i velká rizika.
To máte pravdu, je to obor, který je asi nejčastěji spjatý s nejrůznějšími právními problémy a žalobami a podobně. Na druhou stranu, ta moje výhoda je, že pracuji na největší klinice v Praze nebo na jedné z největších klinik v České republice a že ta klinika pracuje na mnoha různých úrovních, ať už porodnictví nebo gynekologie, věnuje se skutečně napříč tomu oboru, že stále ještě u nás tedy ten zájem mladých lékařů je, navíc je vychováváme, protože jsme součástí první lékařské fakulty.
Nejvíc otázek je tady na očkování proti papilomavirům. Tak v kolika letech, pane profesore, je to optimální u mladých dívek?
Očkování je skvělé v tom, že zabrání vzniku samotné infekce. To znamená, v celém tom procesu rozvoje rakoviny děložního čípku zabrání tomu iniciálnímu momentu. Nedostane se virus do organismu, nemůže vzniknout celá ta kaskáda dalších dějů. Optimálně je tedy očkovat někoho, kdo se ještě nemohl nakazit. Vzhledem k tomu, že k nákaze dochází většinou v souvislosti s intimním životem, je ten český systém, který je organizovaný a nabízí zdarma očkování pro chlapce i pro dívky mezi 13. a 14. rokem života, naprosto dokonale vymyšlený.
Takže chlapce byste také doporučil?
V situaci, kdy chceme udělat maximum pro celou populaci, je rozumné očkovat obě pohlaví.
A proč chlapce také?
Když by se nám podařilo oočkovat víc než 80 nebo se přiblížit 100% dokonce očkování dívek, potom by benefit očkování chlapců byl mizivý, minimální. Jestliže jsme v situaci jako v České republice, kdy očkujeme zhruba 60% dívek, tak nedosáhneme té kýžené populační
odpovědi. Takže těch 40
odpovědi
musíme nabrat u kluku.
Čili platí snaha o očkovat alespoň takového jedince, který potom v následně v tom páru, alespoň jeden z nich bude tedy očkovaný. Navíc HPV nespůsobuje jenom rakovinu děložního čípku, může způsobit rakovinu řitního svěrače, rakovinu hlavy a krku. A ten benefit tak může být i pro chlapečky.
Rakovinu hlavy?
Některých nádorů, tonzil, tedy mandlí, nosohltanu, hltanu, kořeny jazyka.
Píše tady paní posluchačka, která se ptá, jestli u žen nad 30 let věku se provádí také test na přítomnost papilomaviru v organismu automaticky, anebo je potřeba si ho vyžádat?
Já musím říct, že bohužel ne. Bohužel ne. Ten věk 30 let je logický, my do 30 let doporučujeme cytologické stěry, protože ta virová infekce tam bývá častá, ale často také přechodná. Zatímco nad 30 let už virová infekce papilomavirem v organismu ženy bývá obvykle dlouhodobě přetrvávající. A je to tedy ta skupina žen, které nás nejvíce zajímají, protože jsou to ty ženy, které jsou do budoucna ohroženy vznikem rakoviny. Bohužel test na průkaz HPV DNA v tuto chvilku není zdravotními pojišťovnami hrazen v této indikaci a tak si je ženy můžou vyžádat u svého gynekologa jako, řekněme, nadstandardní službu. Není to finančně náročné.
Ptá se posluchačka nástěr z děložního čípku, jestli existuje jedna nebo více těch diagnostických metod pro případně různě kvalitní rozbor výsledků. Píše, můj lékař mi pokaždé nabízí standardní zdarma a přesnější spoplatněnou variantu.
Cytologický stěr, tedy ta varianta druhá, kterou vyšetřujeme změny na děložním čípku ve srovnání s HPV DNA testem, je metodika, která má bohužel svoji falešnou negativitu. Čili test může být falešně negativní a přitom už mohou být přítomné změny. Snaha vylepšit ten test vedla k tomu, že se dělá zvláštní varianta takzvaného testu do tekutého média. Bohužel žádné vědecké studie neprokázaly, že by se jednalo o citlivější metodiku. Jsou obě velmi srovnatelné.
36-letá posluchačka vás zdraví, pane profesore. Píše, že je maminkou jednoho dítěte a ráda by se zeptala, jaké je riziko dědičného zhoubného nádorového onemocnění vaječníků. Její maminka prodělala tohle onemocnění v druhé polovině 90 let a v roce 2009 zemřela na akutní leukémii. Tak jestli existují preventivní opatření, která by měla podniknout kromě těch pravidelných návštěv u gynekologa?
Utekli jsme malinko K jiné problematice, na druhou stranu dědičné dispozice pro zhoubné onemocnění jsou dneska velkým tématem, známým zejména díky americké herečce Angelině Jolie, která se jako velmi medializovala právě díky nositelství této dědičné dispozice. Pro pacienty, kteří mají ve své rodině výskyty rakoviny prsu, rakoviny vaječníku nebo rakoviny tlustého střeva a dělohy, tedy děložního těla, platí, že by měli konzultovat klinického genetika ideálně prostřednictvím svého gynekologa, protože mohou být v rodině skutečně mít dispozici ke vzniku zhoubného nádoru a potom k takovým rodinám zaujímáme speciální preventivní opatření.
Ještě k té vakcinaci píše maminka 13-leté dcery, jestli tedy by to měla podstoupit, protože pediatrička a gynekoložka jim to nedoporučují z důvodu problémů, které u dívek po tom očkování nastávají. O jakých problémech pediatrička a gynekoložka mluví, pane doktore? Nebo...
Já jsem bohužel smutný z takových dotazů, protože si myslím, že není výrazně bezpečnějšího očkování než očkování proti lidskému papilomaviru. Je to velmi moderní očkování, rizika plynoucí jsou zcela zanedbatelná ve většině případů. Bavíme se o rizicích spojených s nežádoucími účinky typu zarudnutí v místě v pichu, které trvá 3 dny. Rizika závažná prakticky nejsou popisována. Samozřejmě každé očkování může mít nějakou komplikaci, ale jsou to raritní případy a populačně jsou zcela zanedbatelné. Čili já osobně bych velmi, velmi horoval za to očkovat.
Já jsem se dívala na internet a pročítala jsem tam třeba i některé diskuse na tom, jak se tomu říká, označte svého lékaře. Jo, tak tam jedna vaše pacientka napsala, no mluvil se mnou jako s člověkem, ne jako s dalším případem. Tak mě by zajímalo právě, jak se dá vlastně vcítit do ženy, do člověka, když mu sdělujete nějakou ne dobrou zprávu a víte, že řešení to má, ale také víte, že to sebou nese spoustu problémů pro rodinu, nejen pro ní. A vy jste vlastně takový ten první nárazník, který si vyposlechne tu škálu mnohdy asi velmi pestrou postesku.
No, není to jednoduché. Já myslím, že podstatné je mluvit česky a nemluvit v cizím jazyce. To většině lidí hodně pomůže, protože rozumí tomu, co se děje. Já s oblibou říkám, že jsem vykladač karet, že vyložím prostě karty, ze kterých si potom budeme vybírat, co se nám bude líbit. A myslím, že je dobré slyšet i negativa, a že pacienti rádi slyší pravdu. To jsou všechno informace, se kterými se pak dobře pracuje.
No a je běžné, nebo vy to děláte třeba rád, popište mi vlastně, jak vy fungujete, že se soustředíte i na spolupráci s odborníky, třeba psychologi, snažíte se, teď to neberte ve zlém, ale nutíte je, aby třeba navštívili tu psychologickou poradnu toho odborníka, třeba i rodina.
Asi jim to nenutíme, ale všem pacientům to nabízíme. Já jsem přesvědčený, že gynekologická onkologie není o jednotlivci, ale je to o týmu. A ten tým není jenom chirurgický, ale je to tým podpůrný a podobně. A tak v rámci toho, kdy k nám přichází pacientka poprvé ke konzultaci se zhoubným nádorem, obvykle ta konzultace není o tom jenom, že ji vyšetříme a probereme s ní, případně s rodinou, co se bude dít dál, jaké jsou možnosti, jak bude postupovat léčba, jak se propereme celou tou složitou situací, ale také, že jí nabídneme pomoc klinického psychologa, který je přímo u nás na klinice, v zásadě ve vedlejších dveřích, že jí uvidí anesteziolog, který si s ní popovídá o narkóze, bude-li pacientka operovaná, že jí uvidí internista, který s ní probere, jak upraví svoji léčbu, že jí uvidí třeba nutriční specialista.
Proč nutriční specialista?
V řadě případů ten pacient potřebuje nutriční podporu, ať už proto, že pak tomu lépe zvládne složitou operaci, anebo protože bude dostávat složitou léčbu, bude dostávat chemoterapii, u které mu nemusí být dobře, a potom ta nutriční specialistka může připravit dietní opatření tak, aby tu léčbu zvládlo pohodově a bez ztráty sil.
No a jaké třeba takové praktické problémy pacienti nebo pacientky řeší? Jaké maličkosti mnohdy pro vás to mohou být, které je rozhodí a překvapí?
No, já myslím, že to je celá škála věcí. V podstatě cokoliv vás napadne a pro každého může být důležité něco jiného. Většina pacientů se obává bolesti, obává se dlouhého pobytu v nemocnici, to jsou asi nejčastější dotazy. Díky spolupráci se skvělým anesteziologickým týmem dneska bolest téměř neznáme a stejně tak dlouhý pobyt v nemocnici je naprosto raritní díky moderní chirurgii, která vede k nízkým krevním ztrátám a rychlejšímu hojení a také k tomu se snažíme mnoho věcí léčit ambulantně.
Je to zásah do života? Někdo je silnější svojí náturou? Někdo propadá hned do takových těch těžších psychických stavů? Tak co byste třeba pacientkám, ale i rodinám vzkázal, když se s takovou nemocí potýkají?
No, že málo kdy je ta situace tak špatná a tak ztracená, že by měli propadat chmurám a že bezvadné, když jednak všichni se semknou dohromady a také je fajn, když nepřestanou dělat to, co do té doby dělali. Budou pokračovat ve svých koníčcích, věnovat se své zábavě, svým běžným rituálům. To je, myslím, vždycky fajn, než najednou začít všechno horentně měnit a horečnatě přebudovávat svůj život.
A jak vyčistíte hlavu? Jakými rituály a jakými koníčky, pane profesore?
Já jsem sportovec, hodně běhám, jezdím na kole, to mě opravdu velmi baví, to dělám prakticky denně. Stavím modely letadel, hraju hudbu, tak snažím se utéct od toho našeho někdy hodně náročného povolání.
Tak děkuji moc a vraťte se z toho útěku všedních, nevšedních zážitků zase na kliniku. Moc děkuji za to, že jste i odpovídal našim posluchačkám. Pan profesor Jiří Sláma byl dnes hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.